već pričali na vašim talasima, pa mi je potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
Radio Beograd 2.
Nevidljivi ljudi. Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Dobrodošlicu ovog kišnog subotnjeg jutra u emisiju Nevidljivi ljudi na talase Radio Beograda 2 želi vam Ranko Stojilović. U našoj redovnoj rubrici Kutija za pamćenje danas ćemo se setiti jedne od najznačajnijih glumica srpskog, jugoslovenskog zapravo pozorišta, Marije Crnobori. To ćemo učiniti kroz odlomke iz razgovora Miloša Jeftića sa njom iz 1974. godine iz prve sezone emisije Gost drugog programa. Pravi specijalitet danas u emisiji Nevidljivi ljudi. 40 dana je gotovo prošlo od odlaska grčkog kompozitora Mikisa Teodorakisa. 40 dana je 1970. godine posle njegovog zatočeništva na grčkom ostrvu i kasnije selidbe u Pariz trajala potraga za njim, odnosno upornost novinara Radio Beograda da ga nekako dozovu i u tome su uspeli. Da se ne zaboravi, ovo Teodorakisovo gostovanje u jednom od studija Radio Beograda uživo u ono vreme kada niko od novinara do njega nije mogao da dođe, pomoći će nam akademik Ljubomir Simović, koji je neposredno, pošto je Teodorakis zatočen, napisao i baladu o Teodorakisu. A pri početku današnje emisije podsjetit ćemo se i jednog značajnog književnog stvaraoca našeg, koji je utisnuo, a to je manje poznato, trajni pečat i u istoriju Radio Beograda. Zapravo, jedan je od utemeljivača naše biblioteke. Bilo je to, naravno, pri početku one radiostanice pre Drugog svetskog rata. Odmah posle muzike saznajete i o kome je reč.
Is it any wonder that I've got a troubled mind? When things go wrong, it just ain't right. And it hurts me too.
Hurts me too.
I pray to God above that my baby's gonna be alright. I pray morning, noon, and night. When things go wrong, it just ain't right. And it hurts me too.
Hurts me too.
I've been to the court of appeal. I've been back to the high. My bank account keeps on getting drained dry. And things go wrong. Get to keep up the fight. But it hurts me too. It hurts me too. Get to the stage. Why enough is enough. When things go wrong, got to call that bluff. Even if it hurts me too. Even if it hurts me too. I've been to the court of appeal. I've been right back to the high. My bank account is always being sucked dry. When things go wrong, got to fight. Got to fight. Even if it hurts me too. Even if it hurts me too.
Ko je radio na radiju?
Stanislav Vinaver, književnik, publicista i naš istaknuti prevodilac, rođen je 1891. u Šapcu, u uglednoj jevrejskoj porodici. Školovao se u Šapcu i Beogradu, a studirao je na Parijskoj Sorboni matematiku i muziku. U Balkanskim ratovima i Prvom svetskom ratu učestvovao je kao dobrovoljac, jedan je od 1300 kaplara. Između bitaka pisao je pesme o teškim ratnim vremenima. Preživeo je povlačenje preko Albanije, na Krfu je radio kao urednik srpskih novina. Javlja se kao utemeljivač ekspresionističkog pokreta, zalažući se za raskid s tradicionalnim umetničkim izrazom. Objavljene su mu zbirke pesama Mijeća, Varoš zlih volšebnika, Čuvari sveta, Evropska noć i Ratni drugovi, zatim proza, priče koje su izgubile ravnotežu i veliki broj eseja. Prevodio je sa francuskog, nemačkog, ruskog, engleskog i španskog. Od 1919. godine do Drugog svetskog rata u Beogradu je radio kao novinar, saradnik lista Vreme i Radio Beograda. Bio je i urednik Beogradske kratkotalasne stanice Centralnog Presbiroa. Vrlo brzo je spoznao estetske i propagandne mogućnosti radija, u to vreme novog medija, što je zabeleženo i u intervjuima za časopis Radio Beograd.
U svima svojim emisijama polazim pre svega od tehničkih mogućnosti mikrofona i od iskustva koje sam zadobio u svome već dugom radu na radiju. Stalno se govori o tome da dramska tehnika radija ne može biti ista kao što je pozorišna tehnika drame. U pozorišnoj drami hiljadama godina lome se koplja oko jedinstva vremena. Toga jedinstva vremena nema u radiju, jer radio može da vrši pre svega evokacije svake vrste, pa i evokacije u vremenu na sasvim ubedljiv način. Uopšte, možda je osnovni efekat radija nešto što će izgledati paradoksalno, jer se koristimo rečnikom jednoga čula, koje tako reći ne pripada mikrofonskom svetu, rečnikom čula vida. Mikrofon daje jače nego pozornica veliku vidljivost događajima.
Vinaver je pisao radiodrame, a radio je emisije Nacionalni čas i Reči o Jugoslaviji, u kojima je na najbolji način, zvučnim kulisama i dokumentarnim beleškama, ilustrovao život u tadašnjoj zemlji. Slušamo autorku naučnog rada o Vinaverovoj radiofoničnosti Ivanu Miljak.
Izražavanje kroz radiodramu takođe za njega jeste karakterističan i malo neiznenađujuće iz razloga što su on, kao i ostali avangardisti, dakle, bili skloni upravo tom intermedijalnosti. On je poznat kao neko ko je apsolutno prihvatio i u svoje delo implementirao novo, ali opet ne odričući se starog. Pa je tako još jednog putem novog, odnosno putem novog medija, koji to vreme bio apsolutno, dakle, naročito na ovim prostorima, dakle, pričao o nečem starom, o temama koje su ga zanimale, dakle, i o drugim nekim oblicima, dakle, o tom tradicionalnom, i to posredstvom umetnosti koja je bila jedna od njegovih pasija, to je muzika, koja je izuzetno važan element. Zato su ove radiodrame, za razliku od priča, uspostavile nekakvu ravnotežu u njegovom celokupnom delu, a to je ta ravnoteža upravo između tradicionalnog, koja se ovde odnosi na tematsko, i moderno, koja se odnosi na medij s kojim on to predstavio.
12 radiodrama Stanislava Vinavera pohranjeno je u 17. tomu njegovih sabranih dela, koje je pre nekoliko godina priredio jedan od najznačajnijih proučavalaca Vinaverovog stvaralaštva, književni kritičar profesor Gojko Dešić.
Mislim da je on imao važnu ulogu u nekoj vrsti modernizacije radioprograma. To u ostalom on govori u svom intervju, dakle, o onome šta se dešavalo negde krajem 30. godina na Radio Beogradu. Dakle, taj kontekst je podrazumevao u vremenu krize i jednu intonaciju koja je karakteristična za takozvani nacionalni čas. To je, dakle, bio i nekakav programski okvir u koje se uklapaju ovi radiodramski tekstovi.
Kako izvedene radiodrame Stanislava Vinavera u zvučnoj formi, razumljivo, nisu sačuvane, dramski program Radio Beograda je realizovao jednu od najuspešnijih, Vrdničku vilu, o pesnikinji iz 19. veka, Milici Stojadinović Srpkinji. Ovu dramu za radio je adaptirala Vesna Jezerkić, a pred mikrofonom režirao Miloš Jagodić. U naslovnoj ulozi je Branka Pujić.
Ah, da znaš što je otmen knjaz Mihajlo, pa što je lepa knjeginja Julija.
Mihajlo, pa znam ja njega iz ranijeg boravka u Beču.
Vidjet ćeš i Đuru Daničića, mladoga jezikoslovca. Vidjet ćeš i njemačke književnike koji prevode naše junačke pjesme, a i mi ćemo s gordošću da im predstavimo prvu spisateljku naše krvi. Ovdje već svi znaju za tebe.
Ako Boga znaš, Mina, pričaj mi kako je umro naš Branko, sunce naše. Kad ćemo na grob njegov?
Mnogo hteo, mnogo započeo. Čas umrli njega je pomeo.
Godine posle Drugog svetskog rata Vinaver je proveo u Beogradu, radeći kao profesionalni književnik, satiričar i prevodilac. Preminuo je u Niškoj banji 1955. Sati i 15 minuta, poštovani slušalci, u nastavku emisije Nevidljivi ljudi, o jednom novinarskom potezu sa elementima podviga, o trijumfu novinarskog traganja i novinarske upornosti. 17. maja 1970. godine Mikis Theodorakis, počivši grčki kompozitor, slavni kompozitor, izuzetno poštovan širom sveta, pa
pogotovo tada u našoj zemlji, bio je gost Radio Beograda. Dogodilo se to posle njegovog najpre zatočeništva u Grčkoj, zahvaljujući vojnoj hunti, a potom i izgnanstva u Parizu. Mikis Teodorakis je u to vreme bio vrlo zatvoren za sve novinare. Čućete Predrag Knežević sa arhivskog snimka u emisiji Vreme sporta i razonode, u kojoj je Teodorakis i gostovao, objasnio je kako je do ovoga došlo. No još dve godine pre toga, zapravo kao jednu vrstu protestne pesme povodom Teodorakisovog tamničenja, Ljubomir Simović, naš književnik, akademik i dugogodišnji urednik u kulturno-umetničkom programu Radio Beograda, je napisao baladu o Teodorakisu. U nastavku o ovom podvigu i o ovom protestu.
Sve to oko Teodorakisa događalo se jako davno, valjda skoro pola veka je prošlo, tako da se ja ne sećam mnogo detalja, ali ono što se nikako ne može zaboraviti, to je šok koji je izazvao taj potez vojne hunte u Grčkoj, da Teodorakisa, praktično ni krivog ni dužnog, strpa u zatvor i protera posle na neko ostrvo. Ceo kulturni svet, pa i šire od toga, bio je šokiran i uzbuđen zbog takve vesti, pa to uzbuđenje nije mimo išlo ni nas, a pogotovo u Radio Beogradu, zato što je u programima Radio Beograda muzika Mikisa Teodorakisa bila veoma zastupljena. I ja se prisjećam našeg razgovora u kulturnoj rubrici informativne redakcije radija, prvog programa, razgovora i uzbuđenja oko toga. Ta redakcija je bila, imala lep sastav, bili su to Irma Flis, Božidar Božović, Pavle Zorić, Nenad Manojlović i ja. Jedno vreme s nama u sobi je bio i Nikola Mirkov i mi smo razgovarali o tome i ne znam, nekome je palo na pamet da bi trebalo energičnije reagovati i nekako, kako se došlo do te ideje da ja napišem neku vrstu protestne pesme. I ja sam tu pesmu napisao i dao joj naslov Balada o Teodorakisu. Kad su ljudi iz šire redakcije, pre svega Predrag Knežević, čuli za to, oni su angažovali Vokija Kostića, koji je odmah napravio, komponovao tu pesmu, napravio muziku za nju i pesmu je snimila tada vrlo popularna pevačica Anica Zubović. I pesma se vrlo često emitovala, ne samo u našem programu, nego i van naše zemlje.
Vidim te između četiri stražara, čujem noćne straže pod prozorom, čujem tvoje srce što udara tiho, kao bubnjevi na koje pada sneg.
Balada o Teodorakisu. Vidim te između četiri stražara, čujem noćne straže pod prozorom, čujem tvoje srce što udara tiho kao bubnjevi na koje pada sneg. More svo u peni i jasminu, lastama morskim prekrivenu hrid, Prometeja, Pirej i Atinu vezaše sa tobom za taj zid. Kroz rešetke dok se cedi zora, mrtvom te pesmom budi u taj tren, o maslinu iznad plodnog mora, žicom gitare pevač obešen. Manje slobode ima Teodorakis nego čempres, talas ili cvet. kad vam pesnik u tamnici trune, tamnica je tada i vaš svet.
Άκου, είστε τώρα, θα σε διαβάσω και μετά εσύ θα μου απαντήσεις.
Ναι, λέγει μία-μία ερώτηση και εγώ θα σου κάνω μία-μία απάντηση.
Ναι. Έχω μόνο μία εισαγωγή, λίγο μεγαλύτερη, 3-4 σειρές.
Και το πρώτο μέσημα, νομίζω, τόσο το δικό μου όσο και του κάθε Έλληνα αυτή τη στιγμή, είναι να στερεώσουμε αυτή την καινούργια κατάκτηση. Γιατί πέρασαν 7 χρόνια.
Najpre da se podsjetimo da je pre 10 godina u Grčkoj bio na vlasti takozvani pukovnički režim. Dugo iza rešetaka bili su zatočeni mnogi grčki rodoljubi, među kojima i slavni kompozitor Mikis Theodorakis. Onog trenutka kada je direktor parijskog lista François Servan Schreiber, lider francuske radikalne stranke, oslobodio iz atinskog zatvora kompozitora Mikisa Theodorakisa i prebacio ga avionom u Pariz, rodila mi se ideja da imam u emisiji glas ovog velikog grčkog rodoljuba i umetnika. Međutim, kada sam krenuo da stvaram planove oko realizacije zamisli, ujedno sam počeo da nailazim na takve teškoće koje su mi se činile gotovo nepremostivim. Ipak, pobedila je novinarska upornost. Ideja je bila da se razgovor sa Theodorakisom vodi u Parizu, to jest da se vrši prenos ili snima. Ali Radio Beograd nije imao dopisnika u Francuskoj. Setio sam se nekadašnjeg dopisnika politike Leona Davića, koji je tada živeo u Parizu kao predstavnik UNESCO-a. Nažalost, Davičo je baš toga dana, kada sam ga telefonom potražio, krenuo na duže putovanje u Njujork. Pošto u zgradi Radio Beograda nisam našao zgodnu vezu za nekog novinara u Parizu, odjurio sam najprej u Borbinu kuću, a zatim i u Politikinu kuću i konsultovao se sa kolegama ko bi u glavnom gradu Francuske mogao da obavi jedan delikatan zadatak, naravno ne govoreći o čemu se zapravo radi. Tadašnji glavni urednik Ekspres Politike, Đuka Julius, preporučio mi je kao vrlo savjesnog kolegu svog honorarnog dopisnika iz Pariza, Slobodana Aleksandrića, danas dopisnika Ekspresa iz Rima. Povezao sam se sa Aleksandrićem i od tada smo bili u stalnom telefonskom ili telegrafskom kontaktu. Aleksandrić je prihvatio da radi po instrukcijama koje mu ja dajem iz Beograda, ali je vrlo brzo došao u situaciju da se uveri da to nije ni malo jednostavan zadatak. Samo dve informacije su bile vodilje. Da je Theodorakisa doveo u Pariz Servan Schreiber i da grčki kompozitor sada leži u nekoj bolnici. Od Theodorakisa nije bilo ni traga. O velikom grčkom kompozitoru na slobodi uopšte se više nije pisalo, iako ga je jurila brigada novinara iz mnogih zemalja. Njegovo tajno boravište niko nije znao. U međuvremenu, Schreiber je krišom otputovao iz Pariza u nepoznatom pravcu, tako da se trenutno izgubila i ta šansa koja je mogla da ukaže na Theodorakisovo prebivalište. Pretražite grčke emigrantske krugove u Parizu, bila je moja instrukcija iz Beograda. Možda će oni znati gde je, kada zvanično obaveštenja parijske policije daju negativne odgovore. Da je Mikis Theodorakis nepoznat u Parizu, jednostavno da nije ni prijavljen. Grčki emigranti, uplašeni za sudbinu svog zemljaka, koji je jedan od njihovih idejnih vođa, počinju da sumnjaju da ga je neko kidnapovao, pa čak i vratio u Grčku. Brigada novinara u Parizu, koji bezuspešno tragaju za Teodorakisom, povećava se. Američki novinari dovlače u Pariz preko 100 privatnih detektiva, beleži tamošnja štampa. Povratak Schreibera u Pariz sa opet nekog čudnog putovanja odužilo se u nedogled. Neizvesnost raste. Naše nestrpljenje u redakciji Radio Beograda takođe. Nagađanja zainteresovanih za sudbinu Teodorakisa prelaze granice. Svakojake slutnje. Kada se broj ljudi koji su njušili zameri trag grčkog rodoljuba popeo na oko 800, ponavljam, na oko 800 ljudi koji su tragali za njim, uvideo sam da se tu više nema šta da traži. Rezonovao sam, ako Aleksandrić i sazna gde se nalazi Teodorakis, izvesno je da on do njega i ne može da dođe. Ili, ako čak i dospe do njega, izvesno je isto tako da ne može da obavi zamišljeni posao, da Teodorakis bude toliko angažovan kao gost u emisiji Radio Beograda koja traje 5 časova. Kada američki novinari nisu uspeli uz pomoć tolikih novaca i veštih komunikativnih ljudi da pronađu trag, sigurno je da jedna jedinka bez takve podrške Aleksandrić nema nikakve šanse.
Kašnije mnogo, valjda je to već bila 70. godina, kad je Teodorakis pušten na slobodu, on je došao u Radio Beograd kao gost Radio Beograda. Tu smo se i upoznali. Svi me pitaju šta si razgovarao sa Teodorakisom. Ja kažem ništa, zato što ni za kakav razgovor u toj gužvi sa mnogo učesnika nije uopšte bilo vremena ni mogućnosti. Ali bio je to za sve nas važan i veliki trenutak da se Teodorakis odazvao pozivu radija i da je na neki način hteo i da se, ako smem tako da kažem, oduži za taj protest koji smo mi uložili u trenutku kad je on bio uhapšen i zatvoren na to ostrvo Grčko.
Apto para tiro musteno en el dio que tria que te será filha. Puftano sto limani enna que dio que tria que te será puglia. Postate la naica enna que dio.
Poštovani slušalci, nastavljamo emisiju Vreme sporta i razonode, u kome je gost poznati grčki kompozitor Mikis Teodorakis. U program želi da se uključi i drugu Teodorakisu postavi pitanje telefonom iz Zagreba poznati jugoslovenski kompozitor zabavne muzike dr. Nikica Kalođera. Izvolite.
Dobar dan, druže Knežo. Ovde
dobar dan,
Kalođera.
Nikice, dobar dan.
Ja slušam vaš vrlo interesantan razgovor i želim bi ja nekako učestvovati možda.
Samo izvolite.
Da postavim jedno pitanje. Već odavna pratim vaš rad i vaše uspjehe i verujem da poznam skoro sva vaša muzička djela. Interesira me da li ste ikada došli na ideju ili čak možda već imate u planu obraditi neku temu iz stare grčke literature i stvoriti jedno moderno scensko djelo, recimo jedan musical koji bi bio baziran na bogatom folkloru vašeg naroda.
Σας ευχαριστώ, Νίκησα Καλοτζέρα.
Zahvaljujem vam, Nikice Kalođera.
Για τα καλά σας λόγια.
Να λέπε ρέτσι.
Μου είπαν ότι το βράδυ θα συναντήσω στο
κοντσέρτ της ελευθερίας. Βίδετε να κοντσέρτ του Σλομπόδε.
Και με μεγάλη χαρά θα σας σφίξω το χέρι.
Ή σας ζαδοβόλστβο μια και βαμ στήσουν τη ρούκου.
Όσον αφορά το θέμα της αρχαίας τραγωδίας.
Στο σε τίτσε πίτανια στάρε γκρουσκη λιτερατούρε.
Είχα την ευκαιρία να εργαστώ στο Εθνικό Θέατρο της Ελλάδας.
Я сам имал прилику да разрађујем, да обрађујем те теме у националном позоришту Грчке.
Όπου έγραψα τη μουσική για πολλές τραγωδίες.
Где сам писал музику за многе старе трагедије.
Και όπου...
Pa meni nije bilo teško da se uživim u tu situaciju. Jedan kompozitor odjednom je strpan u zatvor, koliko čujem tamo je bio i mučen i na tom ostrvu i tako dalje, kao najokoreliji zločinac. A toliko zločinaca prođe nekažnjeno. Tako da je to moralo da izazove razne vrste revolta kod ljudi.
Vidim te između četiri stražara, čujem noćne straže pod prozorom, čujem tvoje srce što udara tiho, kao bubnjevina koje pada sneg.
Razmišljao sam šta sada dalje da preduzmemo da bismo pronašli Teodorakisa u Parizu. Razradio sam plan da pokušamo preko Atine, gde je ostala Teodorakisova supruga, lekarka Mirta sa decom. Uzeo sam adresu Tanjugovog dopisnika u Atini, Dragomira Divojevića. Saznao sam također adresu Mirte i adresu njenog oca. Smislio sam i kako da Radivojević priđe u Atini Teodorakisovoj ženi i kako da od nje sazna samo boravište, ukoliko ga je i ona uopšte znala. Na moju sreću nisam krenuo tim putem preko Atine, jer bi samo podatak sa adresom bio nedovoljan za rad u Parizu. Novinarski apetit bio mi je ogroman, jer je zalogaj tada bio veliki. Malim intervjuom od 3 minuta ne bih bio zadovoljan ni ja, ni slušaoci, pogotovo što sam sa Aleksandrićem utrošio toliko vremena. Smišljao sam i odlučio se za jednu lukavost. Polazeći od procene da normalan, uobičajeni, profesionalni prilazak novinara Teodorakisu u tom trenutku njegovog života neće doneti željeni rezultat, rešio sam da mu priđemo kao prijatelj prijatelju, po ličnoj liniji. Sjetio sam se da je Vojislav Kostić komponovao 2 godine ranije baladu o Teodorakisu. Početak razgovora sa kompozitorom Kostićem me je razočarao, jer sam saznao da se oni uopšte ne poznaju, ali su mi nastavak priče i njegova izuzetna spremnost da udružimo snage u akciji dali dobre nade. Naime, Vojislav Kostić je u svojstvu generalnog sekretara Saveza kompozitora Jugoslavije pozvao Teodorakisa još dok je on bio u tamnici da čim bude imao mogućnosti posjeti Jugoslaviju. Preduzimljivi i uvek angažovani Vojislav Kostić je u tom trenutku bio prava ličnost na koju se moglo osloniti. Pre svega, Kostiću nije trebalo objašnjavati šta bi za njega lično i njegovu profesionalnu organizaciju Savez kompozitora Jugoslavije značilo da Teodorakis bude njihov gost. Učinio je sve što je u njegovoj moći, a to nije bilo beznačajno, da dođe do upućivanja poziva Teodorakisu da posjeti Jugoslaviju kao gost Saveza kompozitora Jugoslavije. Usledili su konsultacije da li je politički zgodno da dođe do jedne takve posete. Procenjeno je da to može biti povoljno za našu zemlju. Usledila su ispitivanja mogućnosti dobrog obezbeđenja Teodorakisa ako dođe do takve posete, zatim oko smeštaja u najluksuznijem apartmanu hotela Jugoslavije i u ekskluzivnoj vili na Bledu. I pošto je Vojislav Kostić predvideo sve do tančina, kako već to on pedantno i sistematski ume, zaključeno je da se uputi zvaničan poziv Teodorakisu da dođe u Jugoslaviju na neodređeno vreme. Prvu informaciju javnosti o tom pozivu Kostić je lično dao preko Radio Beograda, odgovarajući na moja pitanja u emisiji Vreme, sport i razonode. Kostić je naglasio da Teodorakis treba da bude gost Saveza kompozitora Jugoslavije i Jugoslovenske lige za mir i nezavisnost. Ali opet se postavio problem kako pronaći Teodorakisa u Parizu i uručiti mu tako primamljiv poziv. Cele ove pripreme trajale su 10 dana. U međuvremenu, Servan Schreiber se još nije vratio u Pariz, jer je u međuvremenu učestvovao u ilegalnom prebacivanju Teodorakisove porodice iz Atine u Francusku. Novinari i detektivska njuškala su već posustili od traganja, ali bez uspeha. Teodorakis kao da je u zemlju propao.
Tamnica je sada i vaš sve. Slobode nema Teodorakis. Slobode nema Teodorakis.
Javljaju mi da poštovanom gostu
Teodorakisu želi da postavi pitanje i istaknuti jugoslovenski pevač zabavne muzike Đorđe Marjanović, koji je i interpretator melodija koje je komponovao naš današnji gost. Đorđe, izvolite.
Dobar dan, Knežo.
Dobar dan.
Vrlo se radujem da mogu da pozdravim Teodorakisa u našoj sredini, u našoj zemlji, i bio bih srećan da doživi i osjeti tu to gostoprimstvo, ljubav i srdačnost naših ljudi kojima je on pružio bezbroj prijetnih trenutaka svojim divnim, lirskim, melodičnim i pomalo setnim kompozicijama. Ja posebno imam razloga da zahvalim Teodorakisu, jer je i moj jedan ogroman uspjeh bila upravo njegova kompozicija. Mene nema ko da žali, ja napisao tekst. Ja sam čak pomalo, pravo da vam kažem, potrešen njegovom sudbinom, njegovom istorijom, njegovim slučajem. Taj tekst je posvetio u stvari Teodorakisu, njegovom samovanju, njegovoj tugi i toj trenutnoj situaciji u kojoj on zbilja herojski izdržao, koju je podneo. Ljudski, onako kakav je i kompozitor, ustavom poetičan i snažan čovjek. Ja bih bio srećan da zamolim Teodorakisa, ako recimo bude inspirisan, da u našoj toploj, lepoj zemlji napiše jednu novu kompoziciju rođenu ovde, i bio bih ponosan i počastovan da recimo i za tu pesmu, njegovu prvu jugoslovensku kompoziciju, napišem ja tekst.
Εδώ στο Βελιγράδι διαπίστωσα ότι πάρα πολλοί τραγουδιστές Ιουγκοσλάβοι και τραγουδίστριες τραγουδούν τα έργα μου.
Κονστάτοβα σαν τα Ουμπεόγραδου μνόγοι πεβάτσι ου Ιουγκοσλάβοι πέβαιου μου αδέλα.
Έτσι με την ευκαιρία αυτή και μέσω του φίλου μας του Τζόρτζιε.
Όβιμ πόβοντομ ή πόμοτσου νάσεκ πρίατελια Τζόρτζιε.
Θα ήθελα να σφίξω το χέρι σε όλους αυτούς.
Ζέλιμ να πόσδραβιμ σε όνοι πεβάτσε.
Την τιμή και τη χαρά.
Κόι σου με πουτσάστφοβαλοι ή κόι σου με προύζιλοι ράδος.
Να ερμηνεύσουν
τα έργα. Ισβόδεξι μόε πέσμε.
Δεν ξέρω αν τώρα σε αυτό το διάστημα έχω καιρό για να συνθέσω. Δεν
ξέρω αν θα σάντα ο τον περίοδο είμα ο βρέμενα να κομπώνουμε για να βάκω πέσμο.
Θέλω να ελπίζω ότι αυτό δεν είναι το τελευταίο μου ταξίδι στη χώρα σας. Αλλά να
δαμ σε ο βονίε μου επόσενια που το βάνε ο βάσου ζέμλιο.
Ήδη είμαι υποχρεωμένος να συνθέσω δύο τραγούδια
και... Για σαν βέτσι πριχβάτιο όμπαβεζου
και μία μουσική για ένα φίλμα.
Za dve pesme i celokupnu muziku za jedan film.
Θα ξανάρθω συχνά.
Za film Sutjeska.
Θα ξανάρθω και άλλες φορές.
Ja ću ponovo doći, verovatno mnogo puta.
Θα γράψω τραγούδια.
Napisat ću pesme.
Ίσως και στα Ιουγκοσλάβικα.
Možda i na jugoslovenskom jeziku.
Και μεγάλη μου χαρά θα συνεργαστώ μαζί με τον Τζόρτζε και με όλους.
Ja ću veoma rado sarađivati sa Đorđetom i sa svim sposobnim umetnicima Jugoslavije.
Ευχαριστώ πολύ.
Zahvaljujem na pitanju.
U međuvremenu je pripreman plan boravka Teodorakisa u našoj zemlji. Razumljivo je što se u zvaničan program boravka našlo i učešće Teodorakisa u emisiji Vreme sporta i razonode. Bez toga se ne bi mogao ni zamisliti višečasovni boravak Teodorakisa u zgradi Radio Beograda. Dalje je sve manje više poznato da je Teodorakis primljen u Beogradu najprej kao kompozitor i da je njegov boravak vremenom sve više dobijao politički karakter, jer je razgovarao sve češće sa visokim političkim funkcionerima, da bi na kraju posete vodio razgovore čak i sa predsjednikom Titom. Višečasovno učešće Mikisa Teodorakisa u emisiji Vreme sporta i razonode omogućilo mi je da se obezbedi i dolazak Meline Merkuri u studio Radio Pariza istovremeno, pa smo ih direktno povezali tog nedeljnog popodneva pred milionskim auditorijumom Radio Beograda. Iste večeri Teodorakis je u Velikoj dvorani Doma sindikata prisustvovao koncertu Slobode, koji je također po mojoj ideji organizovan isključivo sa njegovim kompozicijama, a u okviru festivala Beogradsko proleće. To su prenosili i radio i televizija. Tako je 17. maja 1970. godine, posle 40-dnevnih peripetija, novinarski zadatak ispunjen na zadovoljstvo slušalaca, mojih rukovodilaca i mojih lično, a naravno i na zadovoljstvo Vojislava Kostića, bez čije bi pomoći i izvanrednog razumevanja, podrške i saradnje sigurno izostao ovaj novinarski potez sa elementima podviga. Šta više, imali smo Teodorakisa, ne snimljenog u Parizu, nego direktno iz studija Radio Beograda.
Balada o Teodorakisu. Vidim te između četiri stražara. Čujem noćne straže pod prozorom. Čujem tvoje srce što udara tiho, kao bubnjevi na koje pada sneg. More svo u peni i jasminu, laštama morskim prekrivenu hrid, Prometeja, Pirej i Atinu vezaše sa tobom za taj zid. Kroz rešetke dok se cedi zora, mrtvom te pesmom budi u taj tren, o maslinu iznad plodnog mora, žicom gitare pevač obešen. Manje slobode ima Teodorakis nego čempres, talas ili cvet. Kad vam pesnik u tamnici trune, tamnica je tada i vaš svet.
Vidim te između četiri stražara, čujem noćne straže pod prozorom, čujem tvoje srce što udara tiho, kao bubnjevina koje pada sneg. More svo u peni i jasminu, lastama morskim prekrivenu hrid, Prometeja, Pirej i Atinu vezaše sa tobom za taj rešetke kad se cedi zora, mrtvom te pesmom budi u taj tren, o maslinu iznad plodnog mora, žicom gitare pevač obeše. Ima Teodorakis nego čem prestala ili cvet, kad vam pesnik u tamnici trune, tamnica je tada i vaš svet. Slobode nema Teodorakis, slobode nema Teodorakis.
Kutija za pamćenje. I posle trijumfa novinarske upornosti, vreme je da u 9 sati 44 minuta otvorimo, raspakujemo i našu kutiju za pamćenje. U njoj ćemo čuti odlomke iz razgovora Miloša Jeftića sa glumicom Marijom Crnobori. Razgovore vođene 1974. godine u prvoj sezoni ciklusa emisija Gost drugog programa. Pa da čujemo najpre sećanja Miloša Jeftića na susrete i na ove razgovore sa Marijom Crnobori.
U drugoj polovini prošloga veka, tri najomiljenije glumice bile su Mila Stupica, Marija Crnobori i Nevenka Urbanova. Moja generacija, a ja sam studirao kraj 50. godina, nije propuštala ni jednu predstavu te tri glumice. Bile su izuzetne, svaka na svoj način posebna. I kad sam počeo da pripremam razgovore za ciklus gost drugog programa, predložio sam, što je razumljivo, Mari Crnobori da bude moj sagovornik. Tek sam bio počeo. Ona mi je rekla 74. godine da dođem u Dubrovnik, da postim njen, kako je rekla, njen čardak na moru i da snimo taj razgovor. Ja sam iskoristio boravak u Dubrovniku i snimio sam Marijana Matkovića i upoznao neke ljude. Marija Crnobori je jedna značajna ličnost jugoslovenskog, sad možemo govoreći i srpskog pozorišta. Ona istina nije poreklom Srpkinja, rođena je tamo negdje u Istri. Došla je vrlo mlada u Jugoslovensko dramsko pozorište, bilo je prvoj ekipi Jugoslovensko dramsko pozorište, Pleša i ostali, i jedna od prvih uloga igrala ona u Jugoslovenskom dramskom pozorištu. Imala je jednu čudnu osobinu, bila je uverljiva, čak i kad igra uloge koje nisu njoj odgovarale. Njej muž je bio Marko Fotes, značajno ime našeg pozorišta, i u Dubrovniku smo se prvo nalazili u gradskoj kavani, tamo na Sredunu. Nekoliko puta sam bio više dana u Dubrovniku. Ona mi je pričala o sebi, o svojim događajima iz pozorišnog i života, ne samo pozorišnog, života uopšte. I bilo bi dobro kad bismo mogli da čujemo kako ona doživljava pozorište, kako doživljava gledaoce, kako doživljava rad na ulogama, kako ona vidi, i to je zanimljivo, šta sve igra i šta je sve igrala. Jer je njen, ako smem da ne preteram, njen pozorišni repertoar bio veoma bogat, ali osobit. Ona nije igrala, recimo, različite uloge kao neke druge glumice, ali je bila osobita, kao i Mira Stupica, kao i Nevenka Urbanova. I to su, kada bih ja sad hteo da se tačno setim, glumice koje su učinile da pozorište postane blisko i onim generacijama, kakva je bila moja provincijska generacija, sam došao iz Valjeva u Beograd, koje nisu imale priliku da se nauče pozorištu u svojim mestima, jer Valjevo, recimo, kao Šabac nije imalo svoje pozorište, nego mi smo učili pozorište gledajući predstave. Uopšte, Marija Crnobori, sećam se i to, kad smo se dogovarali da autorizuje tekst, ona je sa velikom pažnjom pročitala i obradovala se kada je čula da će biti štampan. A naravno mi je sad drago što će biti i emitovan u Kući za pamćenje, a inače je objavljen u celini u Životu scene.
Kako ste počeli? Koja je vaša prva uloga?
Ja sam još u osnovnoj školi, kad su se recitovale pesme i kad su bile nekakve svetkovine, onda sam ja uvek recitovala. To je već početak. Ne samo to, nego još dok sam bila devojčica, još nisam ni u školu išla. Ja sam glumila, imala sam lutku, pa sam ja s lutkom glumila. U dvorištu, drugoj deci.
A koja je bila prva prava teatarska uloga vaša?
Prva prava uloga je bila prava, nešto sasvim strašno. Bila je u Pirandelovom Večeras improviziramo, režirao Gavela, u Hrvatskom narodnom kazalištu. Tu sam glumila sa pravim glumcima, sa pravim režiserom, na pravoj pozornici, i da bude strahota još veća od toga pravoga, morala sam i pevati, a nemam sluha.
Znači, igrali ste, ako se dobro sećam, ulogu pevačice?
I pevačice. Jao, kad sam onda ostala živa, a bit će, da kako sam ono izdržala, da je pravo da sam stigla do 30 godina i dve, koliko 39 već.
Šta je za vas, posle više od tri decenije glumačkog rada, teatar, šta gluma?
Šta je teatar? To je naziv, to je titula jednog kompletnog i sa mnogo komponenata rada. U teatar spada mnogo toga. Spada misao, spada misija, spada osjećaj, spada slika, spada arhitektura, spada lepota, spada ideja, spada namera. A gluma, za moj osjećaj, glumci su ljudi posebni. Pogotovo ako su duboko svesni da je reč svetinja, da je misao nešto najveće u prirodi uopšte. I taj glumac rečju prenosi misli nekome ko pokorno pristaje da to sluša i da to prima. To su velike stvari. Gluma, teatri, pozorište, to su kao hram, kao ono što je bitno za pojam čovjeka.
Koja vas je publika, drugarice Crnobori, najbolje primala? Da li je bilo slučajeva da niste mogli da osvojite gledalište?
Zaista sam igrala pred najraznovrsnijom publikom. I mislim, bez obzira što je ona po svojoj privatnoj profesiji različita, po svojoj naobrazbi različita, publika je publika. Kad ljudi sednu, kad se skupe u jedan prostor, magija glumca njih pretvori u jedno biće. I to jedno biće prima ono što glumac prenese. U slučaju da to jedno biće, koje je postalo jedno magijom glumca, magijom teatra, ne prima glumca, to je glumac kriv, a nikad publika. Nikad publika. Ako me nisu slušali, kriva sam ja.
U javnosti se često, to obično biva u gotovo nekim logičnim intervalima, govori o krizi teatra. Šta vi mislite o tome? Da li je teatar stvarno u krizi?
Mislim, kad neko govori o krizi teatra, da taj uopšte u teatar ne ide. I da ima senzacionalistički, sad ću ja nešto da tresnem. Baš treska, jer kakva kriza? Teatar je život. To je, normalni su razvoji, jedan puta nešto je bučnije, drugi put je manje bučno. Ali on živi, bez obzira da li ga je neko vidio, da li ga je neko čuo, da li je došao na predstav, teatar živi. Teatar je nešto što čovjeku budi svest. Kakva kriza to je koješta. Teatar sa smirom, sa strpljenjem, s pameću i sa srcem gleda. Ne znam da li treba bilo šta u životu zaboraviti ili htjeti nakon toliko godina života menjati. Zaboravlja se samo od sebe, a menjati se ne može ništa. I mislim, kad bi morala preći isti put, da bi ga vrlo junački i s veseljem prešla ponovo.
Poštovani slušalci, ovim sećanjem na Mariju Crnobori okončavamo današnju emisiju Nevidljivi ljudi. Muziku je za vas danas birao Predrag Vasić, o dobrom tonu brinula Vesna Tošovića, organizacije emisije Verica Gajević. Ja sam Ranko Stojilović, sledi najnovije vesti vrlo brzo, pa zatim emisija Agora.